Romoje pirmadienį sausio 24 dieną Panevėžio vyskupijos kunigas ir Vatikano radijo lietuvių skyriaus vedėjas kunigas Virginijus Veilentas popiežiškojo Grigaliaus universiteto misiologijos fakultete apgynė doktorinę disertaciją apie šventojo sosto Ostpolitik kaip apie inkultūracijos išraišką. Pilnutinė disertacijos tema skamba taip – Ostpolitik kaip inkultūracijos forma – Lietuvos bažnyčios patirtis per paskutiniuosius 20-ojo amžiaus dešimtmečius. Taigi, kalbamės su kunigu Virginijumi. Ir pirmas klausimas tiesiog apie disertacijos gynimo kvietime ir temoje vartotus terminus – misiologija, Ostpolitik, inkultūracija. Tai trys retai girdimi ir drįščiau tarti sunkiai suprantami terminai. Trumpai apie misiologiją, Ostpolitik ir inkultūraciją.
Misiologija, žinoma, misiologijos fakultetas yra, kurį lankiau popiežiškajame Grigaliaus universitete. Fakultetas, kaip atrodytų iš pavadinimo, turėtų ruošti specialistus misijoms. Iš tikrųjų taip ir yra. Ir ruošia ne tik tokiuos specialistus. Būtent tik šitame fakultete galima klausyti specialius kursus apie kitas religijas, pavyzdžiui, islamą, induizmą, budizmą, apie naujausias sektas ir jų veikimo būdus. Žodžiu, galima labai praplėsti akiratį religijotyros srity. Tai turbūt buvo pirmasis tikslas, dėl ko pasirinkau šitą fakultetą, o darbą parašiau, kaip jau minėjot, apie bažnyčios rytų politiką rytų Europos valstybių, komunizmo jungą nešančių atžvilgių. Taigi, Ostpolitik, rytų politika bažnyčios, tai apie 1960 metus prasidėjusi Šventojo Sosto politika popiežiaus Jono 23 laikais, kuomet buvo bandoma užmegzti tam tikrus kontaktus su komunistiniais režimais, toliau tęsėsi Pauliaus VI pontifikatas ir visos tos Ostpolitik arba rytų politikos esmė buvo išgelbėti, ką dar galima išgelbėti, modus vivendi arba modus non moriendi, išgyvenimo arba kaip nenumirti būdas. Ir tie kontaktai svarbiausiai buvo nukreipti, kad būtų išsaugota bažnytinė hierarchija, kad tikintieji galėtų gauti sakramentus, žodžiu, kad katalikiškas gyvenimas, tas pagrindų pagrindas nenutrūktų. Rytų politiką pabandžiau įvertinti inkulturacijos švieso. Inkulturacija, toks žodis ir terminas gal ir kiek keistas, bet jis reiškia ne ką kitą, kaip persmelkti krikščioniškom vertybėm kasdienį gyvenimą. Ir okupuotoji Lietuvoje tas taip pat buvo aktualu, kad ir kentėdama bažnyčia vis tiek stengiasi turėti savo įtaką visuomenėje. Žinoma, geriausias inkulturacijos pavyzdys, sakykim, būtų pats viešpaties Jėzaus ateimas į žemę, Dievo sūnaus gimimas, Dievas tapo žmogumi, kad žmonės išgelbėtų. Ne kaip nors per prievartą iš šalies, bet jis tapo žmogumi, tapo vienu iš mūsų ir skelbė gerąją naujieną, evangeliją, kurią ir šiandien norime skelbti. Taigi tai irgi buvo pati pirmoji inkultūracija. Dievas, tapdamas žmogumi, padarė mus savo įsūniais ir amžinojo gyvenimo dalininkais. Taigi populiariai šitaip galima būtų paaiškinti šitos terminus.
Temoje apie Ostpolitik kaip inkultūracijos išraišką taip pat minima Lietuvos bažnyčios patirtis sunkiame laikotarpyje, kai išskyrus suvaržytas liturginio gyvenimo sąlygas buvo uždrausta bet kokia bažnytinė veikla, bei buvo siekiama totalinės izoliacijos nuo visuotinės bažnyčios ir popiežiaus. Devintame dešimtmetyje žlugo Lietuvoje veikęs represinės sistemos aparatas ir juo Lietuvoje piknaudžiavusi okupacinė valdžia. Bažnyčiai vėl buvo pripažintos teisės ir laisvės. Kokia buvo Šventojo Sosto Ostpolitik įtaka pastariesiems poslinkiams?
Kaip ir kitose rytų ar vidurio Europos šalyse, taip ir Lietuvoje bažnyčios rytų politika buvo labai juntama. Pirmiausiai Vatikano antrasis susirinkimas, kvietimas Lietuvos vyskupams dalyvauti Vatikano antrajame susirinkime, kaip žinom, važiavo anuometiniai vyskupijų valdytojai. Tačiau ir čia užsimezgė kontaktai, kad ir diskriminuojant tikruosius vyskupus, leido tam tikrus pozityvius poslinkius. Lietuvos bažnyčia Lietuvoje izoliuota kelis dešimtmečius tuoj po antro pasaulinio karo pabaigos galėjo pradėti gyventi visuotinės bažnyčios ritmu. Tai buvo pats teigiamiausias poslinkis. Inkulturacijos šviesoj, kai bandžiau pažvelgti į rytų politiką bažnyčios komunistiniuose kraštuose, kalbėjau ne tik apie inkulturaciją, bet ir apie kulturalizaciją, pavadinau dar tokį reiškinį, kurį galima būtų apibrėžti, kad tai tendencija, kai įvairiose srityse buvo bandoma krikščionybę tiesiog paversti arba ją uždaryti tam tikroji dimensijoje, socialiniai, politiniai ar ideologiniai. Žodžiu, kad krikščionybė negalėtų išsiskleisti pilnumoj, kad būtų kažkas tokio raišo, šlubo, kažkaip iškreipta ir visos tos pastangos. Vyresnioji karta be abejo atsimins, juk tarybinė ideologija anuomet vadinamoji stengiasi labai išnaudoti Vatikano įvairius pasisakymus, taikos klausimų, nusiginklavimo klausimų. Buvo bandoma visą tai pajungti tarsi propagandiniai, sovietiniai propagandiniai mašinai, kas buvo naudinga. O iš kitos pusės buvo stengiamasi krikščionybę juodinti ir paversti tiesiog pajokos objektu ar dar blogiau. Žodžiu, Vatikano rytų politika ir stengiasi kažkaip subalansuoti tuos visus dalykus, kad krikščionybė netaptų nei ideologinė tarnaitė, nei pajokos objektas, bet tuo, kuo turi būti religija vedanti žmogų į išganimą.
Disertacijoje turbūt buvo neišvengiama užsiminti ir apie šio popiežiaus Lietuvos bažnyčiai liudytą ypatingą rūpestį.
O be abejo, dabartinis popiežius daugiausia padarė ir jo laikais, sakykim, ta tikroji rytų politika ir pasibaigė, kuo pasibaigė, žinome, Berlyno sienos griuvimu ir komunistinių režimų žlugimu rytų ir vidurio Europoje. Tačiau anais sunkiais laikais Lietuvai buvo parodytas ypatingas dėmesys, jeigu atsiminsime Šventojo Kazimiero 400 metų mirties minėjimas arba Lietuvos krikščionybės jubiliejaus renginiai, kuomet popiežius čia Romoje netgi lietuviškai aukojo mišes ir, žinoma, Vatikano radijas prisidėjo prie to, kad tos mišos būtų girdimos visame pasaulyje. Ir daugybė kitų palankumo gestų, kuriais šventasis tėvas paliudijo rūpestį Lietuvos bažnyčią. Šitame mano darbe iš tiesų visas skyrius paskirtas ir atsispindytas rūpestis. Žinoma, čia dėl laikos tokos negalime daugiau kažkokių dalykų išvardinti. Tačiau rytų politikoje, toje Ostpolitik, popiežiaus Jono Pauliaus antrojo laikais, įvyko esminis persilaužimas. Jeigu Jono 23 ar Pauliaus 6 bažnyčios rytų politika buvo grindžiama priimant kaip status quo Jaltos padalinimą ir Lietuvos okupacija tarsi buvo nepripažįstama, bet su kažkokiom išlygom kaip ir stengiamasi kažką daryti, kad neužgauti galingojo rytų kaimyno Rusijos, tuo tarpu popiežiaus Jono Pauliaus antrojo laikais iš esmės pasikeitė rytų politika ir Jaltos susitarimai, tapo aišku, savaime yra neteisingi daugelio šalių atžvilgių, taip pat ir Lietuvos atžvilgių, ir bažnyčios politika darė viską, kad Lietuva irgi būtų laisvesnė ir manau, kad visa tai atnešė vaisių.